Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5 շաբթի մարտի 11-ն է։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը առարկություններով հետ է վերադարձրել Արտակ Գալստյանին գլխավոր շտաբի պետ նշանակելու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկությունը։ Նախագահը բոլոր կողմերին առաջարկում է շաբաթօրը հանդիպել և քննարկել ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու ուղիները։ Հարցման արդյունքները վկայում են, որ վարչապետին տվյալ պահին սատարում է ընտրողների ավելի քան 30%, բայց էլ ավելի մեծ է ոչ մեկին չսատարողների թիվը։ Ադրբեջանցիների կողմից գերեվարված Մարալ Նաջարյանը վերջապես վերադարձավ Բեյրութ։ Կորոնավիրուս ապա միջազգային անդրադարձ Վրաստանում ճգնաժամը շարունակվում է, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ ԵՀԿ գործող նախագահ Շվեդիայի արտգործ նախարար Ան Լինդեն առաջիկայում կայցելի Հայաստան և Ադրբեջան։ Լինդեն տեղեկացրել է, որ այցի նախաշեմին տեսակապի միջոցով հանդիպում է ունեցել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միջնորդների հետ։ Բելարուսի և Լեհաստանի միջև դիվանագիտական սկանդալը շարունակվում է, պաշտոնական Վարշավան երկրից վտարում է Բելարուսի դիվանագետի Վարշավայի այս քայլին նախորդել է Բրեստում Լեհաստանի հյուպատոսության աշխատակից Եժի Տիմոֆեյուկին արտաքսելու Բելարուսի որոշումը, ոչ պաշտոնական մի միջոցառման մասնակցելու համար, որի ընթացքում հնչել են հակակոմունիստական ելույթներ։ Եվրոպան ակտիվորեն կգործի իր արժեքները առաջ մղելու Վրաստանում, Մոլդովայում և Ուկրաինայում, հայտարարել է Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը։ Նա այդպիսով չի հիշատակել արևելյան գործընկերության մյուս 3 անդամներին՝ Հայաստանը, Ադրբեջանը, Բելարուսը։ Միշելը վերջերս այցելել է Քիշնև, Թբիլիսի և Կիև և կոչ արել տեղի իշխանություններին շարունակել բարեփոխումները ժողովրդավարության, օրենքի գերակայության և կոռուպցիայի դեմ պայքարի ուղղությամբ։ Ղրղստանի խորհրդարանը հավանություն է տվել երկրում սահմանադրական փոփոխությունների հարցով հանրակվե անցկացնելու մասին օրենքին։ Հանրակվեն տեղի կունենա ապրիլի 11-ին, հիմնական օրենքի նոր տարբերակը էականորեն կուժեղացնի նախագահական իշխանությունը, այդ թվում նախագահին կնձեռի այդ պաշտոնում երկրորդ անգամ առաջադրվելու իրավունք։ Ուղիղ 1 տարի առաջ մարտի 11-ին առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը կորոնավիրուսը հայտարարել է համաշխարհային համաճարակ պանդեմիա։ Էստոնիայում այսօրվանից 1 ամսով խստացվում են հակահամաճարակային սահմանափակումները։ Փարիզը հերքել է կորոնավիրուսի դեմ Սպուտնիկ վիրուսական պատվաստանյութի արտադրությունը սկսելու մասին, ռուսական կողմի հետ պայմանագիր ստորագրելու մասին լուրը։ Այսքան օրվա լրահոսից։ Եթե Չարաբաստիկ Իսկանդերը 10%-ով է պայթել, դրա առաջացրած քաղաքական սկանդալի պայթյունը վստահ 200%-ի է հասնում։ Սկսվում է նոր փուլ, նախագահը չի վավերացնում Արտակ Գալստյանին գլխավոր շտաբի պետ նշանակելու վարչապետի առաջարկությունը։ Լսենք նա Նեսահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանն իր առարկություններով վերադարձրել է Արտակ Դավթյանին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ նշանակելու մասին վարչապետի առաջարկությունը։ Նախագահականից ասում են, առարկությունները չեն հրապարակելու։ Վարչապետի աշխատակազմից էլ փոխանցում են, որ Սարգսյանի առարկություններն իրենց հիմնավորումներով արդեն հետ են ուղարկել նախագահին։ Ավելի վաղ նախագահ Սարգսյանը չէր ստորագրել նաև Օնիկ Գասպարյանին շտաբի պետի պաշտոնից ազատելու հրամանագիրը, ինչից հետո օրեր անց վարչապետը հայտարարեց, որ Օնիկ Գասպարյանն արդեն ազատված է իրավունքի ուժով։ Արդյոք նույնը տեղի կունենա նաև հիմա։ Փաստաբան Արաղ Ղազարյանը ենթադրում է, որ այս անգամ ևս համապատասխան ժամկետից հետո կառավարությունը կհայտարարի, որ հիմա էլ Արտակ Դավթյանն է իրավունքի ուժով նշանակված։ Սակայն ըստ փաստաբանի այդ գործընթացն առայժմ պետք է սառեցվեր։
Այո, պետք է կասեցվի բոլոր վարույթները, որովհետև այդ ամբողջը պատկվում է, արվում է օրենքի հիման վրա, բայց օրենքի համաձայնականությունը արձականի տակ է։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանը դիմել էր սահմանադրական դատ կատարան վիճարկելով զինվորական ծառայության մասին օրենքի սահմանադրականությունը, հայտարարել էր, որ դատարանի կողմից որոշման կայացումը իրավական որոշակիություն կբերի և կնպաստի ներկայիս ճգնաժամի հանգուցալուծմանը։ Փաստաբանի կարծիքով, մինչև բարձր դատարանի այս հարցով որոշման կայացումը, վիճարկվող օրենքից բխող գործողությունները պետք էր կասեցնել, ինչը կառավարությունը չի արել։
Եթե նախագահը բարձրացնում է օրենքի որոշակիության հարցը համադրա իրավական հարաբերությունների տեսանկյուն, այսինքն կասկած է հայտնում, որ օրենքում կա իրավական անորոշություն, իսկ իրավական որոշակիությունը դա ֆունդամենտալ իրավունք է, դա նշանակում է ցանկացած հրամանագիր, որ ապագայում և ներկա պահին բխում է օրենքից, իսկ դա այդպես է, կարող է անօրինական լինել, եթե դա ընդունվել է հակասահմանադրական օրենքի մանորա։
Մինչ Արտակ Դավթյանի նշանակման հարցը արկախված է, երեկ պաշտպանության նախարարությունը հայտնեց, որ գլխավոր շտաբի պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար է նշանակվել գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ գեներալ լեյտենանտ Ստեփան Գալստյանը։
Լավ է, որ առաջիկա ամսի 13-ը ոչ թե ուրբաթ է, այլ շաբաթ։ Գուցե դա կնպաստի խնդրի կարգավորմանը։ Նախագահը շահագրգռված բոլոր կողմերին իշխանությանը, անդիմությանը հրավիրում է քննարկման, ի վերջո այս Իսկանդեր Գեյթը չի կարող անվերջ շարունակվել, կողմերը պարտավոր են ելք գտնել։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Քաղաքական դաշտից առաջին ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանն արձագանքեց նախագահի առաջարկին։ Ընդդիմադիր ուժն ընդունում է հրավերն ու պատրաստ է մասնակցել ցանկացած քննարկման, որտեղ հնարավոր կլինի վերականգնել քաղաքացիական համերաշխությունն ու ուղիներ գտնել երկիրը խորը ճգնաժամից հանելու համար։ Այս մասին Facebook-ում գրեց խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Անի Սամսոնյանի խոսքով.
Այն ուժերը, որոնք իսկապես ցանկանում են, որ երկրում այս վիճակը հանգուցալուծվի և ոչ թե այս վիճակը ծառայեցնեն իրենց շահերին, ապա պիտի պատրաստական լինեն ընդունելու նման հրավերներ։
Իսկ արդյոք ընդդիմադիր ուժում իրատեսական համարում են բոլոր քաղաքական ուժերի հանդիպումը նույն ժամին, նույն վայրում։
Թող ասել իրատեսական է, թե ոչ, նախագահը իր քայլն է արել և գնդակը բոլոր քաղաքական ուժերի և փողոցում պայքարող ընդդիմադիր ուժերի լիդերների դաշտում է, ինչպես նաև վարչապետի։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանը երեք հանրապետության վարչապետին, խորհրդարանական խմբակցությունների ղեկավարներին և վարչապետի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիր հայրենիքի փրկության շարժման ղեկավարներին շաբաթ օրը մարտի 13-ին հրավիրեց հանդիպման նախագահական նստավայրում։ Նպատակը, ինչպես հայտարարել էր, առկա իրավիճակը քննարկելը և ճգնաժամը հաղթահարելուն ուղղ փոխընդունելի լուծումներ գտնելն է։ Նախագահ Սարգսյանը հայտարարության մեջ նշել էր, որ պետության և ժողովրդի շահերից ելնելով իրավիճակի հանգուցալուծումը այլևս անհետաձգելի և հրամայական պահանջ է, շեշտելով իրավիճակը մնում է լարված, ինչը կարող է անկանխատեսելի և անդառնալի հետևանքներ ունենալ մեր պետության և պետականության համար։ Նախագահականից դեռ չեն հայտնում, թե բացի ԼՀԿ-ից որ խորհրդարանական և արտախորհրդարանական ուժերն են ընդունել նախագահ Սարգսյանի առաջարկը։ Իշխող ուժից դեռ հրաժարվում են որևէ մեկնաբանություն տալ, հրավերն ընդունելու են թե ոչ։ Ընդդիմադիր ԲՀԿ-ում լուր են։ Երեկ իդեպ հայրենիքի փրկության շարժման համակարգող Իշխան Սաղաթելյանը ևս անդրադարձել էր նախագահի հրավերին։
Խնդիրը հետևյալն է, ինչի մասին պետք է խոսենք։ Մեր համար կարևորը ցանկացած հանդիպման ժամանակ օրակարգը։ Ինչ օրակարգով պետք է խոսենք, երբ որ կլինի հայտնի օրակարգը, կլինի ինչի մասին։ Եթե Արմեն Սարգսյանը Նիկոլին հրավիրել է, որ քննարկենք իր հեռացման ճանապարհային քարտեզը, այդ օրակարգով կարելի է խոսել։
Միայն այդ դեպքում։
Բայց եթե թող ավարտեմ, բայց եթե ինչ որ հերթական ներողություն, բայց կապիկության համար քննարկում նրա, մենք այդտեղ չկան։
Եվ այսպես հայտնի չէ, թե ինչ արդյունք կարող է տալ շաբաթ օրը հնարավոր հանդիպումը։ Իսկ ինչ արդյունք կլիներ, եթե դրան հաջորդող կիրակի օրը հայաստանցիները գնային տեղամասեր և ընտրեին նոր խորհրդարան։ Նոր հարցման արդյունքները բավական տհաճ են ընդդիմության համար, պարզվում է։ Չնայած պարտությանը և դրանից բխող բոլոր բացասական հետևանքներին, ընտրողների գրեթե 1/3-ը քվեն կտար գործող վարչապետի առաջնորդած քաղաքացիական պայմանագրին։ Բայց այդ ուժն էլ ունի մտահոգվելու առիթ, այլևս խոսք չկա գրեթե 80%-ի հասնող աջակցության մասին։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Եթե հաջորդ կիրակի ընտրություններ լինեն, բնակչության 33%-ը կընտրի իշխող իմ քայլը խմբակցությանը, 3%-ը բարգավաճ Հայաստանին, 2%-ը երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի օգտին կքվիարկի։ Հանրապետական կուսակցության, դաշնակցության, սասնածռերի ու հայրենիքի փրկության շարժման օգտին կքվիարկի շուրջ 1%-ը։ Լուսավոր Հայաստանի օգտին 1%-ից քիչ մարդ կքվիարկի։ Սրանք միջազգային հանրապետական ինստիտուտի իրականացրած սոց հարցման տվյալներն են։ Հարցվածների զգալի մասը 42%-ը ասել է, որ չի ուզում քվիարկել ոչ մի ուժի օգտին։ Ընտրությունները դիտարկող Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի համակարգող Վարուժան Հոգտանյանը հարցվածների 42%-ի դիրքորոշումը բացատրում է նաև հետպատերազմյան հուսահատ տրամադրությամբ, իշխանությունից հիասթափությամբ, այլընտրանքային ուժերի բացակայությամբ, ներկաների ու նախորդների անվերջ հակասություններով և ոչ միայն։
Ուրեմն առաջն է ապացիան է, երկրորդը երրորդ ուժի բացակայություն, որը մի քիչ տարբեր երևույթ է, քան ապացիան, և կա երրորդ բացատրությունը, դա որ իհարկե ասում են, որ անանուն հարցում է եւ այլն, բայց շատերը նաեւ վախենում են։ Եթե նայում ենք 33%-ը 100%-ի որ մասն է, այո, 67%-ի մոտ կա հիասթափություն։
Ազգային ժողովի ինդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության անդամ Անի Սամսոնյանն անդրադառնալով միջազգային հանրապետական ինստիտուտի հարցման տվյալներին, ասաց, իրենք չեն հաշվել, թե քանի տոկոս ունեն, որ պահանջեն արտահերտ ընտրություններ։ Պարզապես այլ ելք չկա, երկիրը պետք է ընկնի զարգացման ռելսերի վրա, ասում է Սամսոնյանը։ Այդուհանդերձ ընդդիմադիր падգամավորը նաև նշում է, եթե արտահերտ ընտրություններ լինեն, իրենք մասնակցելու են իշխանություն վերցնելու նպատակով։
Եթե հանգել ենք նրան, որ արտահերտ ընտրությունները պիտի լինեն, դա որևէ կերպ չի քննարկվել, թե մենք քանի տոկոս կունենանք, ուզենք արտահերտ, թե չունենք։ Միգուցե իշխանության հաշվարկներում է դա, որ չի կարող մեծամասնություն հավաքել, դառնալ իշխանություն, որ չի գնում արտահերտ ընտրությունների, բայց մեր հաշվարկներում նման բան չկա։
2018-ի ընտրություններին իշխող իմ քայլը ստացել էր ընտրողների 70%-ից ավելին, Լուսավոր Հայաստանը 6.37%, իսկ ԲՀԿ-ն 8.26%։
Պատերազմը իհարկե համազգային արհավիրք է, բայց այն նաև կոնկրետ անձի համար է դժբախտություն, և այնուամենայնիվ առանձին դեպքերում հուսադրող լուրեր ենք ստանում։ Մարալ Նաջարյանի համար ավարտվեց տանջանքների քավարանը, նա վերադարձավ Լիբանան, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
4 ամիս ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող Մարալ Նաջարյանը 3 Բաքվի բանտից տեղափոխվել է Ստամբուլ, ապա Բեյրութի չվերթով հասել ծննդավայր Բեյրութ։ Այժմ նա Ռաուդա թաղամասի իր տանն է մայրիկի, երեխաների ու հարազատների հետ։
Տարձավ եմ հիմա, որ ընդանիքիս դեսա, ասված ինձի ասնվերը բարգեվեց ինձի, ընդանիքս ծծուց, շատ ուրախ եմ, շատ ուրախ եմ, չեմ գնար Երևան։
Լիբանանահայ Մարալ Նաջարյանը Քրոջանիի հետ Հայաստաներ եկել և որոշել էին վերաբնակեցման ծրագրով հաստատվել Արցախում։ Տեղավորվել էին Բերձորում և օրեր անց պատերազմներ սկսվել։ Վերադարձել էին Երևան։ Նոյեմբերի 10-ին խաղաղության լուր նստանալուց հետո Մարալը ընտանիքի բարեկամ Վիգեն Էուլջեքյանի հետ ճանապարհվել էին դեպի Արցախ։ Բերձորից վերցրել Մարալի իրերը, ապա շարժվել դեպի Շուշի Վիգենի իրերի հետևից։ Այդտեղ էլ կերևարվել էին։
Երևարեցին ինձի, ամսուն նույն քիշերը Ադրբեջան հասա և առավոտ գանուխ Բաքու դարին ինձի և Բաքու մնացի, բայց 3 տարբեր բաներ փոխեցի։
Ադրբեջանական կողմի համար Վիգենի սոցցանցում հրապարակած մի քանի լուսանկարներն առաջնագծից խիստ հարմար էին մերձավոր արևելյան ծագմամբ վարձկանի կերպարն ամբողջացնելու համար։ Նրան այժմ մի շարք մեղադրանքներ են առաջադրվել։ Մարալը պատմում է, իրեն նույնպես պարբերաբար հարցաքննում էին։
Գասկաձեին, որ իմ թրքերեն կիդնալս գրնա ալլալ, գասկաձեին, որ ես լրդես կամ թարգմանիչ եմ։
Ադրբեջանը նախորդ տարեվերջին վերջապես արձագանքել էր Ստրասբուրգի դատարանի դիմումին ու հաստատել, որ Մարալ Նաջարյանը գերեվարված է, իրենց մոտ է։ Դրան հետևեց Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի աշխատակիցների այցը։ Մարալի Լիբանանում ապրող դուստրը որդին դիմել էին տեղի կառույցներին։ Լիբանանի կառավարությունը բողոքի նամակով Բեյրութում Ադրբեջանի դեսպանատուն էր դիմել։ Մարալի քույրը Անին այստեղ էր տարբեր դռներ թակում։ Մարալն ասում է, Բաքվում այլ հայ գերիների չի տեսել։ Խցում 4 ամիս շարունակ եղել է մենակ, որևէ մեկի հետ շփվելու հնարավորություն չի ունեցել։
Միայն վերը բզդիկ բադուհան մգար, ֆրճունները կտեսնեի, կսեի, ես մի բախտավոր եք, դուրս ենեք։
Բաքվի բանտում ինձ չեն չարչարել, ֆիզիկապես լավ եմ, ասում եմ Արալը, միայն հոգեբանի կարիք ունի։
Մեկ տարի առաջ մարդկությունը տեղեկացավ, որ աշխարհում կորոնավիրուսի համավարակ է։ Վիրուսը շարունակում է կաթվածահար անել բոլորիս կյանքը շատ երկրներում, այդ թվում Հայաստանում, շեշտակի աճում է նոր ախտահարումների թիվը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Արդեն երկրորդ շաբաթն է, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստը բացում է ահազանգելով կորոնավիրուսի տարածման աճի մասին։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ Հայաստանում գրանցվել է այս տարի կորոնավիրուսով վարակվելու օրական դեպքերի ամենաբարձր ցուցանիշը։ Մարտի 10-ին հաստատվել է 748 դեպք, մինչդեռ երբ նախորդ 5 շաբթի վարչապետը գործադիրի նիստը սկսեց կորոնավիրուսի տարածման մասին խոսքով, նախորդ օրը հաստատված դեպքերի քանակը 1/3-ով պակաս էր այս վերջին ցուցանիշից։ Մարտի 3-ին հաստատվել էր 491 դեպք։ Կառավարության այսօրվա նիստում Փաշինյանի խոսքից հետո առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը թվեր հնչեցրեց.
3 իրականացվել է 4285 թեստավորում, որից դրական է եղել 748-ը։ Ինչպես եւ կանխատեսում էին անցած շաբաթ, մենք ունենք բավական աճ հիվանդացության։ Այս պահին մեր ակտիվ դեպքերի թիվը 6772-ն է, որոնցից 901-ը հոսպիտալացված են։ Մենք այս պահին ունենք ծավալված 9 բժշկական կենտրոններ, որոնք սպասարկում են COVID պացիենտների, և ներկայումս ազատ մոտ 100 մահճակալ ունենք։ Այս օրերին ևս շարունակում ենք ծավալման աշխատանքները, ընթացս տեսնելով աճի տեմպը, բայց ուզում եմ զգուշացնել, որ իհարկե մահճակալների թիվը անսպառ չէ, և պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի մեր հիվանդների թիվը ավել չլինի այն կարողություններից, որոնք որ մենք ունենք, և չունենանք էլի պացիենտներ, ովքեր որ հիվանդ կլնեն, տանը կմնան և հնարություն չեն ունենա հոսպիտալացվելու։
Մեր միջազգային անդրադարձը Հարևան Վրաստանում քաղաքական ճգնաժամը չի կարգավորվում, եվրոպացիները փորձում են միջնորդել, լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Բրյուսելի հանձնարարությամբ ու նախաձեռնությամբ այսօր Թբիլիսի է ժամանում Եվրամիության բանագնաց Քրիստիան Դանիելսոնը առանձնահատուկ առաքելությամբ։ Առաջիկա օրերին շվեդ փորձառու դիվանագետը պիտի փորձի հարթել ներքաղաքական ճգնաժամն ու երկխոսության տանել վրաստանյան ընդդիմությանն ու իշխանության ներկայացուցիչներին։ Հանձնարարությունը դյուրին չէ, կրքերը երկրում բորբոքվում են արդեն ավելի քան կես տարի։ Ընդդիմադիրները մինչ օրս չեն ընդունում անցած հոկտեմբերին տեղի ունեցած խորհրդանական ընտրությունների արդյունքները, իշխող վրացական երազանքին մեղադրում են ընտրախախտումների և ճնշումների մեջ ու պահանջում նոր քվեարկություն։ Ամիսներ շարունակվող այս լարվածությունը շաբաթներ առաջ հասավ գագաթնակետին, երբ իրավապահները գրոհեցին երկրի խոշորագույն ընդդիմադիր ուժի ազգային միացյալ շարժման գրասենյակն ու կալանավորեցին կուսակցության առաջնորդ նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի աջակից Նիկա Մելիային։ Հիմա արդեն ընդդիմադիրները փողոց են դուրս գալիս և պողոտաներ փակում ոչ միայն արտահերտ ընտրությունների, այլև քաղաքական բանտարկյալներին ազատ Իշխանությունը փողզիչման գնալու որևէ նշան մինչ օրս ցույց չէր տալիս, սակայն ժամանակը փաստացի աշխատում է նրանց դեմ։ Ընդամենը մեկ շաբաթից մարտի 16-ին Բրյուսելում տեղի է ունենալու Եվրամիություն Վրաստան ասոցացման խորհրդի հերթական նիստը, որտեղ եվրոպական կողմի թիվս այլ հարցերի գնահատելու է նաև, թե որքանով է կայացած և ամուր ժողովրդավարությունը երկրում, որը հավակնում է դառնալ Եվրամիության լի իրավանդամ։ Կարևոր այդ հանդիպման ընթարաճ այսօր Վրաստանի վարչապետը շտապեց հայտարարել Թբիլիսին, պատրաստ է անել հնարավորը փողզիչումներ գտնելու համար։
Մենք պատրաստ ենք շարունակել կառուցողական երկխոսությունը և ամբողջովին ընդունում ենք մեր եվրոպացի գործընկերների խորհուրդը։ Կառավարությունն ու ընդդիմությունը պետք է ընդհանուր հայտարարի գան և փոխհամաձայնության հասնեն, որքան հնարավոր է արագ, որպեսզի խորհրդարանը կարողանա սկսել իր աշխատանքը ու վերադառնա նորմալ քաղաքական գործունեության։ Մենք բոլորս պետք է առաջնորդվենք Վրաստանի ժողովրդի ու պետականության շահերով։
Ռոմոզը չույն ծարմովաչեն Սակարթուլոս։
Թե քանի օր է մնալու Բրյուսելի հատուկ բանագնացը Թբիլիսիում, պաշտոնապես դեռ չի հաղորդվում։ Այցի մեկնարկին, սակայն, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը ևս մեկ անգամ ընդգծել է, Եվրոպան շարունակելու է ակտիվ ջանքերը, որպեսզի առաջ մղի իր արժեքները Վրաստանում։
Արգելյուն կնդիրներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։